Αμήν, αδέρφια μου, δόξα στον Κύριό μας. Τον ευχαριστούμε και για αυτή τη βραδιά, για την χάρη Του και για την αγάπη Του που συνεχίζει να παρέχει μέσα στη ζωή μας και με τη δύναμή Του και με τη χάρη Του πορευόμαστε μέχρι σήμερα και θα Τον παρακαλέσουμε τον αυτή να μας χαρίσει τον Λόγο Του, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από την σελίδα 950. Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Σελίδα 950, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Προ δε της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας και ότι από του Θεού εξήρθηκε προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον υπτήρα και ήρθε να νύπτει τους πόδας των μαθητών για να σπουγγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν ο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρία νημή τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά οχι πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ώστις έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: «Δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι, είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμετε ταύτα». Ως εκεί, αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, κάθε περικοπή που μιλάει ο Κύριος είναι ιδιαίτερος μέσα στο Ευαγγέλιο. Τα λόγια του Χριστού, κάθε στίχος, κάθε λέξη ήταν ιδιαίτερο, αλλά και ιδιαίτερα τα μαθήματα που άφηνε στους μαθητές ήταν πολύ ιδιαίτερα, αδελφοί. Και εδώ ο Κύριος λίγες μέρες, λίγες στιγμές, λίγα 24 ώρα πριν να βρεθεί στο Σταυρό, πριν να περάσει το μαρτύριο και το πάθος, βρίσκεται με τους μαθητές του και αναφέρεται στα επόμενα 3-4 κεφάλαια. 4 κεφάλαια αναφέρεται ο Ιωάννης σε αυτά που συζήτησε ο Κύριος με τους μαθητές λίγο πριν να πάει στη Γεστημανή. Και αυτό το οποίο δίδαξε ο Κύριος είναι κάτι το μοναδικό, αδελφοί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το σκεφτούν, αλλά κυρίως δεν μπορούσε να το χωρέσει η καρδιά των μαθητών. Το μεγάλο αυτό μάθημα της ταπείνωσης. Είναι πολύ ωραίο να το ακούμε, να το βλέπουμε. Έχει τύχει να το δω σε μια ρουμάνικη εκκλησία που έχουν έτσι εκεί μια παράδοση να πλένουν τα πόδια των μαθητών, ο ένας τον άλλο, των αδερφών, συγγνώμη. Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος, αδερφοί, ήταν κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μοναδικό. Αυτό το οποίο, το παράδειγμα το οποίο ήθελε να αφήσει στους μαθητές, δεν ήταν απλά έτσι κάτι το τυπικό το οποίο έκανε. Ήταν ένα παράδειγμα που ήθελε να αφήσει στον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στους υπόλοιπους μαθητές, στον Πέτρο, στον Ανδρέα, στον Ιωάννη, σε όλους τους μαθητές. Θέλω να υπηρετείτε τους αδερφούς σας. Θέλω να είσαστε ταπεινοί και να σκύβετε, να νύπετε τους πόδας των αδερφών σας. Αυτό ήταν το το παράδειγμα. Αυτό ήταν το μάθημα που ήθελε να τους δώσει, αδελφοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δυσκολεύει πολλές φορές. Μας αρέσουν οι ευλογίες, μας αρέσουν οι... Να είμαστε, αδελφέ, είχαμε παρουσία Θεού, πολύ ωραία, η ευλογία, ακούσαμε προφητείες, ακούσαμε το κήρυγμα, πήγαμε, επισκεφτήκαμε αδερφούς, ήρθε η παρουσία του Θεού, πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ είναι ένα άλλο μάθημα, τώρα εδώ είναι, βγάζω τα ρούχα μου και παίρνω τη θέση του δούλου. Βγάζω αυτό το οποίο, το ένδυμα που με καθιστά ο Κύριος, ο αδερφός, ο έχων την υπόλοιψη, και μετατρέπομαι σε δούλος. Και αυτό ιδιαίτερα ο Πέτρος δεν το ήθελε, δεν του άρεσε. Όλοι οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της διακονίας του Κυρίου μας περιμένανε πότε, Κύριε, αποκαθιστάνεις στη Βασιλεία, πότε, Κύριε, να πάρουμε και εμείς μια θεσούλα, να διώξουμε και τους δρομαίους, να μας δώσεις και εξουσία, να μας δώσεις έτσι δύναμη, να έχουμε και εμείς, να έχουμε μια υπόλοιψη. Αλλά σήμερα ο Κύριος σε αυτή την ώρα διδάσκει τον Πέτρο και τους μαθητές ότι πρέπει να επιστρέψετε και να γίνετε δούλοι και υπηρέτες των αδερφών σας. Τι φοβερό μάθημα, αδελφοί. Και το άφησε ο Κύριος αυτό στο τέλος, λίγο πριν να ανέβει πάνω στο σταυρό. Πάντοτε φώναζε, εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και ξέρετε, αδελφοί, το μεγάλο μυστικό της πνευματικής ζωής του ανθρώπου είναι η ταπείνωση. Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο άνθρωπος για να συναντήσει τον Θεό στη ζωή του, αλλά ακόμα πριν να γνωρίσει τον Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ταπεινό φρόνημα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, δεν μπορεί να ταπεινωθεί και να γονατίσει, δεν μπορεί να βρει τον Θεό. Πολλοί λένε, εγώ είμαι αμαρτωλός, εγώ να γονατίσω, εγώ να πάρω ένα μαξιλαράκι και να γονατίσω μπροστά στον Θεό, δεν μπορώ να το κάνω, είμαι ο Κύριος Τάδε. Και επειδή αρνείται να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος με υπερηφάνεια, με αλαζονία, με εγωισμό, δεν μπορεί να συναντήσει τον Κύριο. Βλέπετε, ο Ζαχαίος, όταν ήθελε και επιθυμούσε να συναντήσει τον Κύριο, πόσο ταπεινό φρόνημα έδειξε ο Ζαχαίος. Ήταν αρχή τελώνης. Θα λέγαμε ένας αρχιλογιστής, είχε μια θέση πολύ καλή. Και η επιθυμία του να δει τον Κύριο, ο Κύριος τάδε ανεβαίνει πάνω στη σικομοριά. Για να δω τον Κύριο. Για να δω τον Χριστό. Μα εσύ τώρα που είσαι, που έχεις αυτή τη θέση, θέλω να δω τον Χριστό. Και όποιος άνθρωπος, αδελφοί, ταπεινώθηκε και ήρθε ενώπιον του Κυρίου με ταπεινό πνεύμα, έτσι με ταπεινή στάση, δεν τον παρέκαμψε ο Κύριος. Ενώ αντιθέτως ο άνθρωπος ο οποίος με υπερηφάνεια, με αλαζονία, ξέρω εγώ, γνωρίζω, είμαι καλός, έχω κάνει πολλά καλά έργα, έχω κάνει πάρα πολλά καλά στη ζωή μου, δεν συναντάει τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Ιωάννης λοιπόν αναφέρει εδώ στο 13ο κεφάλαιο που διαβάσαμε, λίγο πριν την εορτή του Πάσχα, πλησιάζει το Πάσχα, «Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς». Ο Κύριος ήξερε πάρα πολύ καλά το σχέδιο του Θεού. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ετοιμάζεται η ώρα για να αναχωρήσει. Έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Αλλά η αγάπη του για τους μαθητές ήταν τέλεια, αδελφοί. Τους αγάπησε με ένα τέλειο τρόπο μέχρι το τέλος. Στάθηκε κοντά τους ακόμα και όταν τον προδώσανε, όταν τον αρνηθήκανε, όταν διασκορπιστήκανε δια τον φόβο των Ιουδαίων. Η αγάπη του Χριστού δεν άλλαξε. Τους αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Ήτανε μαζί τους, τους δίδασκε. Πολλές φορές έβλεπε τα φρονήματά τους, διάβαζε τις σκέψεις τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος, διαλογίζονται, λέει η Εντιοδό, ποιος τάχα είναι μεγαλύτερος. Και ο Κύριος ποτέ δεν τους επέπληξε, δεν τους απαγοήτευσε να τους πει τι είναι αυτά που κάνετε, είσαστε εσείς μαθητές μου. Τους αγαπούσε όπως ένας πατέρας αγαπάει τα παιδιά του, όπως μια μητέρα αγαπάει τα παιδιά της. Με μια τέτοια πατρική αγάπη αγάπησε ο Χριστός στους μαθητές. Και με μια τέτοια αγάπη μας αγαπάει σήμερα ο Κύριος, αδελφοί. Και μας υπομένει και μας βοηθάει και μας ενθαρρύνει και μας διδάσκει. Και κυρίως αυτό το οποίο θέλει να περάσει μέσα μας είναι να μπει το φρόνημα το οποίο είχε ο ίδιος, να το περάσει μέσα μας. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στους Φιλιππησίους, το αυτό φρόνημα το οποίο ήταν Χριστό Ιησού να είναι και σε εσάς αδερφοί. Τι ήταν, ποιο ήταν το φρόνημα του Χριστού σε εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμησε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πάλι εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου. Υπάκουσε δηλαδή στον πατέρα του και εκείνη την ώρα που οδηγείται στον θάνατο. Το ταπεινό φρόνημα του Χριστού, πατέρα μου, έλεγε στη Γεστημανή, φοβερό αυτό το ποτήρι, αν είναι δυνατό να παρέλθει. Πατέρα μου όμως, όχι αυτό που θέλω εγώ, αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Όπως εσύ Κύριε σχεδίασες το σχέδιο το αιώνιο της σωτηρίας του ανθρώπου, θα το περάσω, θα το υποστώ. Και Κύριος με ένα ταπεινό φρόνημα, γι' αυτό φέρθηκε λέει έμπροσθεν του Κύροντος αυτού άφωνο, προφητεύει ο Ισαΐες. Ένα ταπεινό αρνί, όπως το κουρεύει άφωνα και στέκεται μπροστά στον αυτόν ο οποίος τον κουρεύει, αλλά και ακαμπροστά ξέρετε και αυτόν τον καιρό θα σφαχτούν πολλά αρνιά. Και έχει τύχει να δω και μου έκανε εντύπωση και πήγε το μυαλό μου στο Χριστό. Είδα σε ένα χασάπικο που σφάζανε πριν μερικά χρόνια. Περιμένανε ένα-ένα τα αρνάκια και πηγαίνανε μπροστά και εκεί έβγαζε το μαχαίρι ο χασάπης και το σφάζε. Δεν μιλούσανε, δεν κραυγάζανε, δεν προσπαθούσανε να φύγουνε. Είχανε σκυφτό το κεφαλάκι τους εκεί και μου θύμισε τον Κύριο. Λέω Κύριε έτσι φέρθηκες σαν... ένα αρνί, ο αμνός του Θεού, το αρνί του Θεού φέρθηκε άφωνο. Τον κατηγορούσανε, φωνάζανε, λέγανε εναντίον του ψεύτικες κατηγορίες. Φαντάζομαι ότι και πολλοί που είχαν ευεργετηθεί ήταν κατηγοροί του. Πολλοί που είχαν τουλάχιστον ακούσει, είχαν δει συγγενείς τους να θεραπεύονται, ήταν κάτω από το σταυρό και τον φωνάζανε. Άμα είσαι εσύ ο γιος του Θεού, για κατέβα κάτω. Και τον κοροϊδεύανε, τον ονειδίζανε. Αλλά η αγάπη του Κυρίου μας αδελφοί ήταν μια τέλεια αγάπη, ιδιαίτερα για τους μαθητές. Γι' αυτό που μας κρατάει μέχρι σήμερα, εγώ τουλάχιστον το εξομολογούμε αυτό, αν με κρατάει κάτι στο Χριστό και πιστεύω θα με κρατήσει μέχρι το τέλος, είναι αυτή η αγάπη του αδελφοί, η μοναδική αγάπη, η τέλεια αγάπη. Εγώ πολλές φορές τον ξέχασα, πολλές φορές έσφαλα, πολλές φορές τον λύπησα, αλλά αυτός δεν με λύπησε ποτέ, αυτός δεν με ξέχασε ποτέ, αυτός και αν απιστούσαμε αυτός έμεινε πιστός, δεν αρνείται τον εαυτό του, πιστός ο Κύριος και η αγάπη του, τα χέρια του στο σταυρό όταν τα κοιτάμε αδελφοί, αυτό μας θυμίζει την αιώνια αγάπη του, την πατρική του αγάπη. Ξεκίνησε από τον ουρανό για να έρθει να πάρει τη θέση του δούλου, να πάρει τη θέση του κακούργου επάνω στο σταυρό. Υπηρέτησε σαν δούλος τον άνθρωπο, τον θεράπευσε και τελικά φέρθηκε ως εγκληματίας, ως κακούργος ανάμεσα σε δύο κακούργους για να σταυρωθεί. Αλλά πάντοτε η καρδιά του χτυπούσε για τους μαθητές, χτυπούσε για τα πρόβατα. Κάποτε είδε τον όχλο λέει εκλελημένο, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και σπλαχνίστηκε λέει για τον όχλο. Το ιδιαίτερο της καρδιάς του Χριστού ήταν ότι σπλαχνιζόταν αδελφοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αφήσουμε να το εργαστεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Να σπλαχνιζόμαστε. Να χτυπάει η καρδιά μας για τον πόνο του άλλου. Να χτυπάει η καρδιά μας για τον άλλο που πονάει. Μα εγώ χαίρομαι ναι αλλά ο άλλος πονάει. Εγώ περνάω καλά ναι αλλά ο άλλος δεν περνάει. Εγώ έχω αλλά ο άλλος δεν έχει. Εγώ μου συμβαίνει να περνάω μέρες ευλογίας. Ναι αλλά ο άλλος περνάει μέρες δύσκολες. Πρέπει να σπλαχνίζομαι. Και αυτό είναι μια εργασία που γίνεται μέσα μας αδελφοί, το να κατοικήσει το Πνεύμα του Θεού και να διαμορφώσει ο Θεός, να χτίσει μέσα μας μια καρδιά σαν την καρδιά του Χριστού, η οποία θα αγαπάει, θα σπλαχνίζεται, θα συγχωρεί. Μια καρδιά η οποία θα είναι μαλακή. Είναι μια εργασία την οποία γίνεται σε συνεργασία αδελφοί, όταν ο άνθρωπος το βλέπει αυτό και φέρνει την καρδιά του και οδηγείται δια του Αδιαγίου Πνεύματος σε αυτή την διεργασία το συνεχώς, Κύριε, θέλω. Πολλές φορές βλέπουμε μέσα στην καρδιά μας να υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ευαρεστούν τον Κύριο. Πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να μην αντιδρά όπως αντιδρούσε ο Κύριος. Να μην σπλαχνίζεται όπως σπλαχνίζεται ο Κύριος. Να μην μιλάει όπως μιλούσε ο Κύριος. Και αυτό το οποίο κάνουμε, αδελφοί, και κάθε φορά που βρισκόμαστε και στον οίκο του Θεού, αλλά και κάθε φορά που στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, φέρουμε την καρδιά μας. Κύριε, θέλουμε να μας μεταμορφώσεις. Θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε να αλλάζουμε. Εσύ μας αγάπησες με μια αγάπη τέλεια, Κύριε. Με μια αγάπη η οποία στάθηκε μέχρι το τέλος. Πόσο ωραία θυμάμαι αυτή την εικόνα, την έχω στο μυαλό μου, όταν ο Πέτρος μετά στο Πρετόριο, όταν τον αρνήθηκε τρεις φορές, ο Πέτρος που έλεγε, Κύριε, εγώ την ψυχή μου δίνω για σένα. Εγώ, Κύριε, κι αν όλοι σε απαρνηθούν, εγώ δεν θα σε απαρνηθώ. Πέτρο του λέει, πριν ο Αλέκτρο λαλήσει, δεις, αυτή τη νύχτα τρεις φορές θα με αρνηθείς. Και πράγματι ο Πέτρος, αδελφοί, τον αρνήθηκε. Ο Πέτρος έπεσε σε αυτό το σφάλμα. Γιατί ήταν άνθρωπος. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ήταν πολύ καλός, θα έλεγα και πιστός άνθρωπος, αλλά ήταν άνθρωπος. Να μην στηριζόμαστε, αδελφοί, ούτε στην καλοσύνη μας, ούτε στο δυναμισμό μας, ούτε να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε κάτι το ιδιαίτερο. Όλα είναι η χάρη του Θεού. Όλα είναι το έλεος του Θεού. Και ο Πέτρος εκείνη τη νύχτα, μπροστά σε ένα κοριτσάκι, αδελφοί, όχι μπροστά σε έναν βασιλιά, δεν τον απειλούσε ένας βασιλιάς, ούτε τον ρωτούσε ένας στρατηγός. Ένα κοριτσάκι τον ρωτούσε. Μία δούλη. Μία δούλη. Και μπροστά στη δούλη δεν μπόρεσε να μην πει ψέματα. Δεν μπόρεσε να μην τον αρνηθεί. Δεν μπόρεσε να μην επιτιμήσει και να πει, ανάθεμά το, δεν το ξέρω, σου λέω. Μα πώς δεν το ξέρεις, η λαλιά σου μοιάζει, του έλεγε το κοριτσάκι. Σου λέω, δεν το ξέρω. Και όταν τέλειωσε αυτό το περιστατικό, ο Πέτρος ήταν πολύ πικραμένος. Ήταν πολύ στεναχωρημένος. Τι σκέψεις θα περάσαν μέσα από το μυαλό του. Πώς την πάτησα. Πώς ξεφτυλίστηκα με αυτόν τον τρόπο μπροστά σε ένα κοριτσάκι. Εκείνο που όμως που έχει σημασία, αδελφοί, ήταν ότι η αγάπη του Χριστού για τον Πέτρο δεν άλλαξε. Αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή μας και να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Εμείς μπορεί να το ξεχάσουμε. Εμείς μπορεί να πούμε δεν το ξέρουμε. Εύχομαι να μην το πούμε ποτέ, αλλά μπορεί με τον τρόπο μας κάποια στιγμή να μην του δείξουμε αυτή την αγάπη που δείχνει αυτός για μας. Αλλά περίμενε τον Πέτρο. Πώς έγινε και συναντηθήκανε. Το φτιάχνει ο Κύριος αυτό, αδελφοί. Όταν μας βλέπει απογοητευμένους, όταν μας βλέπει θλιμμένους, όταν μας βλέπει ότι τα κάναμε θάλασσα στη ζωή μας, ψάχνει να βρει ένα ραντεβού για να μας μιλήσει. Τον είδε. Τον είδε, τον κοίταξε στα μάτια τον Πέτρο. Ο Πέτρος είδε τον Κύριο. Τα μάτια του Χριστού δεν πετάγανε φωτιές εναντίον του. Αλλά ήταν πλημμυρισμένα από αγάπη. Πέτρος το είχα πει. Πέτρο, να στηρίζεσαι σε μένα, όχι στον εαυτό σου. Μην έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου, αλλά να έχεις εμένα. Αλλά θέλω να σου πω, Πέτρο, ότι εγώ σε αγαπάω. Και όταν μετά στη λίμνη Γενισαρέτ, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, ο Πέτρος πήρε άλλους 6 μαθητές και πήγε πάλι να τον συναντήσει. Πέτρο, μ' αγαπάς? Τάισε τους μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν πιάσει τίποτα, κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι. Μα, Κύριε, αυτοί σε απαρνηθήκανε, εσύ τους φανερώθηκες, αυτοί πάλι γυρίσανε στα ίδια. Ποτέ δεν θα σταματήσει ο Χριστός να μας αγαπάει, αδελφοί. Είμαστε τα παιδιά Του. Δεν αλλάζει η αγάπη του Χριστού για τους μαθητές Του, για τα παιδιά Του. Και ιδιαίτερα με τον Πέτρο, αδελφοί, όταν τον συνάντησε εκεί και αφού φάγανε, ρώτησε τον Πέτρο, Σίμων, Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον? Κύριε, σ' αγαπάω. Βόσκε και τα αρνία μου, Πέτρο. Αν με αγαπάς, θα υπηρετείς τα παιδιά μου. Αν με αγαπάς, θα βόσκεις τα πρόβατα τα δικά μου. Τρεις φορές. Γιατί ήθελε να βεβαιωθεί και να αποκατασταθεί μέσα του η καρδιά του Πέτρου. Και εγώ σε αγαπάω, Πέτρο, αλλά θέλω να με αγαπάς κι εσύ. Και αν με αγαπάς, θέλω να αποδεικνύεις αυτή την αγάπη σου υπηρετώντας τα παιδιά μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Με μια τέλεια λοιπόν αγάπη αγάπησε. Ο Κύριος ήξερε ότι αναχωρεί. Στο δείπνο αυτό, το φοβερή εικόνα είναι ότι ανάμεσα στους 11 είναι και ο Ιούδας αδελφή, του οποίου καρδιά ο διάβολος λέει ήδη είχε βάλει να παραδώσει αυτόν. Τι φοβερό, μέσα σε ένα τέτοιο άγιο περιβάλλον, ένας άνθρωπος που έχει μέσα του ένα άλλο φρόνημα, είχε αγαπήσει τα χρήματα πιο πολύ από τον Κύριο, είχε δώσει την καρδιά του στο να μαζέψει λεφτά. Δεν τον συγκινούσε, δεν τον συγκινούσαν τα λόγια του Χριστού, αλλά μέσα η ψυχή του και η καρδιά του ήταν γεμάτη από χρήματα. Να αποκτήσω χρήματα, και δεν φοβήθηκε ακόμα τα χρήματα αυτά να τα αποκτήσει προδίδοντας τον Κύριο. Όταν του είπαν οι Φαρισαίοι, σου δώσουμε λεφτά, ναι, άμα μου δώσετε θα σας πω που είναι να πάμε να τον πιάσετε. Τι φοβερή εικόνα είναι αυτή, αδελφοί. Και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι ο Κύριος εκείνη την ημέρα, εκείνη τη βραδιά, έπλαινε και τα πόδια του προδότη. Πολλές φορές μπορούμε να υπηρετήσουμε έναν καλό αδερφό, δυσκολευόμαστε να υπηρετήσουμε όμως έναν εχθρό, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μας πολύ γεμίζει το μάτι, δεν μας πολύ αρέσει, δεν λέει και καλά λόγια για μας. Ο Κύριος αδελφοί έσκυψε και όμως και στου προδότη τα πόδια. Έπιασε τα πόδια του, τα δάχτυλά του εκεί του τάπλαινε, τον καθάρισε. Τι φοβερή εικόνα είναι αυτή. Τι σπουδαία στιγμή είναι αυτή, τι μάθημα είναι αυτό. Μα Κύριε, τον προδότη, διώχ τον προδότη και κράτα τους καλούς. Η αγάπη του Χριστού αδελφοί είναι μια τέλεια αγάπη. Περιμένει τον κάθε άνθρωπο και περιμένει τον κάθε άνθρωπο μέχρι το τέλος. Η αγάπη του Χριστού δεν θα αλλάξει επειδή κάποιος μέσα του βάζει στο να πουληθεί στο διάβολο, στο να πάρει χρήματα. Πολλοί άνθρωποι ενώ βρίσκονται ακόμα και μέσα στον οίκο του Θεού έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Αλλά ο Κύριος περιμένει. Ο Κύριος περιμένει να αλλάξεις, να μετανοήσεις. Περιμένει τον άνθρωπο μπας και μετανοήσει. Μπας και έρθει στον εαυτό του και καταλάβει τι είναι αυτό που κάνεις. Εξεύρων λέει ότι τα πάντα, ο Κύριος μας ήξερε ότι ο πατέρας του παρέδωσε τα πάντα στα σχήρας και ότι από του Θεού εξήρθε και προς τον Θεόν υπάγει. Ήξερε το θέλημα του Κυρίου, ήξερε από πότε, πώς ξεκίνησε, από πού ήρθε και ότι ξαναεπιστρέφει στον Θεό, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεζώστη. Αυτό είναι, αδελφοί, το δύσκολο. Δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τα ρούχα που μας φωνάζουν ο Κύριος Ηλίας, ο Κύριος Γιώργος, η Κυρία Μαρία. Πολύ δύσκολο. Παίρνει τα ημάτια του δούλου. Διεζώστη τα ημάτια του δούλου. Έβγαλε τα ωραία ημάτια και φόρεσε τα ημάτια του δούλου. Και αυτά τα ημάτια, αδελφοί, είμαστε, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, αλλά και εκτός υποχρεωμένοι να τα φοράμε. Χριστιανός που δεν φοράει τα ρούχα του δούλου, χρειάζεται μετάνοια και επιστροφή. Αν δεν μας αρέσει η υπηρεσία, σημαίνει ότι ακόμα δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αν μας αρέσει να μας επεφημούνε μόνο, νομίζω ότι έχουμε αστοχήσει. Ας το ξαναδιαβάσουμε, ας το ξαναδούμε. Εκεί πρέπει να φτάσουμε, αδελφοί. Και είναι πολύ ψηλό πνευματικό ανάστημα αυτό, το να μπορείς να σκύβεις στα πόδια του αδελφού σε κάθε ανάγκη του. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που πας να κάνεις τώρα, Κύριε, το κάνουν μόνο οι δούλοι. Στο σπίτι ο νηπτήρας ήταν, και το νερό που έπλαινε και το προσώψιον και όλα αυτά ήταν δουλειά του δούλου. Εσύ είσαι ο Κύριος, εσύ είσαι ο διδάσκαλος. Εγώ που είμαι ο διδάσκαλος θα σας αφήσω αυτό το παράδειγμα. Τι ωραία, αδελφοί. Μακάρι ο Θεός να το βάλει μέσα στην καρδιά μας, να αγαπάμε την υπηρεσία, να αγαπάμε το ταπεινό φρόνημα. Μα δεν έχω ταπεινό φρόνημα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αδελφοί, το οποίο, ξέρετε, πολλές φορές μας απατάει και η ίδια μας η καρδιά. Δεν είμαι ταπεινός. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, δεν μπορώ να απαντήσω για τον εαυτό μου πολλές φορές. Θα το δεις στις αντιδράσεις σου. Θα το δεις όταν σε ταπεινώσει κάποιος, θα το δεις όταν θα χρειαστεί να σκύψεις, αν είσαι ταπεινός. Αν θα φωνάξεις την ώρα που σε αδίκησε ο άλλος. Αν θα αντιδράσεις την ώρα που άλλος σε έθιξε. Αν χρειαστεί σαν τον καλό Σαμαρίτη να σκύψεις, και να υπηρετήσεις, και αντί να σκύψεις και να υπηρετήσεις, παρακάμψεις και σαν τον ιερέα φύγεις. Εκεί θα δοκιμάσεις την καρδιά σου. Εκεί θα καταλάβεις ποιος είσαι και ποιος είμαι. Κατά τα άλλα, όλοι καλή γνώμη έχουμε για τον εαυτό μας. Και ειδικά στο θέμα της υπερηφάνειας ή στο θέμα της ταπείνωσης, δεν το δεχόμαστε μέσα μας να πω είμαι περήφανος, είμαι. Και να σας πω κάτι που μου έχει συμβεί στη ζωή μου και πριν από μερικά χρόνια συνέβηκε, αλλά συνέβηκε. Μάμε, ένας αδερφός από μια εκκλησία μου τηλεφώνησε. Δεν μου είχε τηλεφωνήσει ποτέ για να πάω σε αυτή την εκκλησία. Χτύπησε 7 παρά 20 το τηλέφωνο. Ήμουνα με τα ρούχα της δουλειάς, ήμουνα σαν μπογιατζής τότε. Τα χέρια μου ήταν μέσα στις μπογιές. Και μου λέει, αδερφέ Ηλία, σε παρακαλώ, μου λέει, αδερφέ, μπορείς να έρθεις στην εκκλησία να μιλήσεις. Γιατί, λέει, ξέρεις, αδερφέ, λέει, σαν να μου λέει ο καημένος στην καλή του την καρδιά, δεν σε φωνάζω γιατί πρέπει να έρθεις, αλλά σε φωνάζω γιατί δεν μπόρεσε να έρθει ο άλλος, μου λέει. Αρρώστησε ο αδερφός που ήταν να έρθει και γι' αυτό. Και ξέρετε τι βγήκε μέσα από την καρδιά μου, αδερφή, εκείνη την ώρα? Εγωισμός, περηφάνεια. Αυτή την ώρα με καλείς, που δεν με έχεις καλέσει ποτέ. Και ο εγωισμός μου φώναζε μέσα, μην πας. Πες το, αδερφέ, δεν μπορώ τώρα. Βρες τη δικαιολογία. Η δικαιολογία ήταν μπροστά, ήταν 7 παρά 20, τα χέρια μου ήταν γεμάτο μπογιές. Πότε θα πάω σπίτι, πότε θα κάνω μπάνια, πότε θα έρθω? Πολύ καλή δικαιολογία. Αλλά η ρίζα ήταν η υπερηφάνεια. Ο εγωισμός. Και πολλές φορές η δικαιολογία μας είναι αυτό που φαίνεται, για να καλύψουμε αυτό που κρύβεται μέσα μας. Και ξέρετε, στο δέντρο η ρίζα κρύβεται. Δεν βλέπεις ποτέ τη ρίζα ενός δέντρου. Τι βλέπεις όμως? Βλέπεις τον καρπό, το αποτέλεσμα. Και για να μπορούμε, αδελφοί, να είμαστε σε αυτό που θέλει ο Θεός να είμαστε, να κοιτάμε τα φρούτα που παράγουμε. Και από εκεί θα καταλάβεις ποια είναι η ρίζα σου. Πώς είσαι φυτεμένος. Αν η ρίζα σου είναι καλή ή αν χρειάζεται διόρθωση. Ο εγωισμός φώναζε, πες του όχι. Αλλά το Πνεύμα του Θεού μου έλεγε, πες του ναι. Γιατί δεν φταίνει η αδελφή σήμερα, γιατί να μην, η αδελφή να μην ακούσει το λόγο του Θεού? Και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είπα, αδερφέ, θα έρθω. Και ξέρετε τι συνέβη? Και αδερφή, πήρα ένα μάθημα εκείνη την ημέρα, φοβερό. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο, μέσα μου γινότανε μάχη μέσα μου. Έπρεπε να πω ναι ή έπρεπε να πω όχι? Δεν σε κάλεσε μια ημέρα, τώρα ποιον εμένα που εγώ και προσευχή ντρεπόμουν να κάνω στην εκκλησία και κρεβόμουν πίσω από τις κολόνες? Πού μπορεί να φτάσει η καρδιά καμιά φορά? Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού. Ήθελα 10 λεπτά να φτάσω στο σπίτι μου. Εσύ δεν ήσουν να που κρυβώσουν να πίσω από τις κολόνες όταν σου έλεγε ο ποιμένας να κάνεις προσευχή? Γιατί τώρα ανέβηκε αυτό στην καρδιά σου? Γιατί? Γιατί τώρα άλλαξες? Γιατί δεν είσαι απλώς ταπεινός να πεις στην νέα αδελφέ μου, αλίμονα, στη δυσκολία θα έρθω απλά? Και εκεί μου είπε ο Κύριος, αυτό, αδελφιά, είσαι το Πνεύμα του Θεού, μου δώσε ένα φοβερό μάθημα. Το αυτοκίνητό σου, μου λέει, πόσες ρόδες έχει? Λέω, Κύριε, 4 έχει. Όχι, μου λέει, δεν έχει 4. Έχεις και μία που δεν την βλέπεις. Είναι η 5η. Και αυτή είναι μια ρεζέρβα η οποία είναι καλά κρυμμένη πίσω, την οποία τη χρησιμοποιείς όποτε θέλεις, τότε την έχεις ανάγκη. Αυτό θέλει να γίνεις. Χωρίς να σε ρωτάει ο άλλος, να σε παίρνει όποτε θέλει, όπως θέλει, απλά να είσαι έτοιμος. Για να υπηρετήσεις. Όχι να φανείς, όχι να δείξεις, όχι να δείξεις τον εαυτό σου, αλλά να δείξεις τον Χριστό. Για να σας πω, δεν πρόλαβα ούτε να διαβάσω, αλλά επειδή ήμουν κατηλημένος πραγματικά από αυτό, με είχε συναρπάσει το ταπεινό Πνεύμα του Χριστού. Ήταν ένα από τα ωραιότερα κηρύγματα που έκανα στη ζωή μου, αδελφοί. Δεν το λέω με τέτοιο υπερηφάνειας, αλλά πιστεύω καταλαβαίνετε. Είχα πολύ συντριβή πραγματικά, γιατί καταλάβαινα ποιος ήταν ο Κύριος και ποιος ήμουν εγώ. Ποιο ήταν το φρόνημα του Χριστού και ποιος ήμουν εγώ. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας. Παρεξηγήθηκα. Σκανδαλίστηκα. Αδερφέ, πειράχτηκα. Τι, γιατί δεν μου μίλησε ο αδερφός? Τι λες, ρε παιδί μου? Δεν με χαιρέτησε ο αδερφός? Δεν είναι αυτό ο αδερφός? Ξέρεις τι είπε ο αδερφός? Αδερφοί, όλα αυτά είναι τα, όπως έχουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας, έχουμε διάφορα, έτσι, μηχανισμούς που βλέπουμε, Όταν πέφτει η στάθμη στο λάδι, ανάβει το λαμπάκι, έπεσε το λάδι. Πρέπει να βάλεις. Ή έπεσε το νερό, έχει λίγο νερό, κάπου υπάρχει μια διαρροή. Όλα αυτά είναι μηχανισμοί, αδελφοί, για να βλέπουμε πού είναι η καρδιά μας. Πρέπει οπωσδήποτε τα ρούχα που φοράμε τα πνευματικά να είναι ρούχα δούλου, υπηρεσίες, σε κάθε μορφή. Ο υπηρέτης που βρίσκεται εδώ και είναι δούλος, αδελφοί Θεού, πραγματικά, με φρόνημα ταπεινό. Έχω ζήσει κατά καιρούς και έχω ακούσει κυρίως ανθρώπους οι οποίοι βρισκόντουσαν εδώ αλλά δεν φορούσαν το ρούχο του δούλου. Μα δεν σ' αρέσει, πέρασε έξω, αγαπητέ μου. Το άκουσα μια φορά. Δεν σ' αρέσει εδώ, έξω. Δούλος εσύ. Είναι τρόπος Θεού αυτός. Δεν είναι δούλος ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα. Ο δούλος, αδελφοί, είναι έτοιμος να υπηρετήσει. Ο δούλος του λέει πήγαινε εδώ, πηγαίνει, έλα εδώ, έρχεται. Κάνε αυτό, φτιάξε εκείνο. Αμή και χαίρεται. Έτσι να μετατρέψει ο Κύριος, αδελφοί, την καρδιά μας. Αυτό ήθελε να μετατρέψει την καρδιά των μαθητών, οι οποίοι θεωρούσαν και λέγανε και λέγανε και θα, ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος και ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος. Θυμάμαι μια φορά από μια εικόνα, μου αρέσουν πολλές φορές οι εικόνες που με συγκλονίζουν, και μια εικόνα με συγκλώνησε σε ένα νοσοκομείο. Ήμουνα με έναν αδερφό μαζί που έκανε μια επέμβαση στο κεφάλι του. Και όταν τελειώσαμε και έπρεπε να τον πάρω, είπε ο χειρουργός, κατεβείτε στο υπόγειο, είμαστε στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κατεβείτε, λέει, κάτω για να πάρετε κάποιες φραγίδες, θα σας δώσει κάποια χαρτιά, είναι ένας γιατρός που σας περιμένει. Και κατεβαίνοντας κάτω μπαίνω σε ένα χώρο έτσι λίγο μικρότερο από την εκκλησία εδώ, και εκεί στη γωνία, στην άκρη, σε ένα χειρουργικό τραπέζι επάνω, σε ένα χειρουργικό κρεβάτι επάνω, ήταν ένας νέος άνθρωπος κτυπημένος από ένα αυτοκίνητο. Με ένα μηχανάκι πήγαινε αυτός και τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Και όπως μπαίναμε από την πόρτα, το μόνο που μπόρεσα να δω ήταν τα μάτια του, ήταν γεμάτο αίμα. Εδώ το πρόσωπό του μέσα στο αίμα. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά γύρω-γύρω από το κρεβάτι ήταν καμιά δεκαριά γιατροί, νοσοκόμες, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί. Και μου ήρθε αυτή η σκέψη. Πήγαινε, ρώτησέ τους τώρα, ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος είναι ο χειρουργός, ποιος είναι ο διευθυντής. Αν τολμούσα, δεν μπορούσα να πάω, βέβαια δεν νομίζω κανένας λογικός άνθρωπος να το έκανε αυτό, αλλά αν κάποιος πήγαινε υποθετικά να πει ποιος είναι ο μεγαλύτερος, παιδιά, εδώ, θα λέγε σήκω φύγε, άνθρωπέ μου. Εμείς εδώ όλοι αγωνιζόμαστε για να σώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι μεγαλύτερος και μικρότερος. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο αρχιχειρουργός και ποια είναι η νοσοκόμα. Εμάς μας ενδιαφέρει να σώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό, λέει ο Κύριος, θέλω να γίνεται. Το φρόνημά σας να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Φορέστε τα ρούχα μου για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Υπηρετήστε τον αδερφό σας για να φτάσετε μια μέρα όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πήρε λοιπόν, έβαλε τα ημάτια, πήρε το προσώψιο, έβαλε το νερό μέσα στον νηπτήρα, άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών, να σπογγίζει με το προσώψιο το οποίο διδεσμένος, και όταν ήρθε στο Σίμωνα, ήρθε η αντίδραση από τον Πέτρο. Πέτρο, έλα να σου πλύνω τα πόδια. Και λέγει προς αυτόν εκείνος, ο Πέτρος δηλαδή, Κύριε, σήμου νύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εκείνο το οποίο εγώ κάμω, εσύ δεν εξεύρεις τώρα. Εσύ θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα. Και λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, δεν θέλεις νύψη του σπόδας μου εις τον αιώνα. Βλέπετε, αδελφοί, πολλές φορές δεν μπορούμε καν να καταλάβουμε τι θέλει να κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Ο Πέτρος αρνείται. Κύριε, εσύ είσαι ο διδάσκαλος. Εσύ είσαι ο Κύριός μας. Σε έχουμε δει να ανασταίνεις τους νεκρούς. Έχουμε δει να σηκώνεις παραλυτικούς. Κύριε, εμείς σε σεβόμαστε και σε αγαπάμε. Εσύ θα σκύψεις τα πόδια τα δικά μου? Όχι, Κύριε. Δεν ξέρω βέβαια αν και στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Πέτρος είχε ότι αν το κάνει αυτό ο διδάσκαλος σε μένα, θα πρέπει και εγώ να το κάνω στον Ιάκωβο. Δεν ξέρω αν πέρασε από το μυαλό του αυτή η σκέψη ότι τώρα τι, εγώ περίμενα άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι περιμένουμε στο Χριστό, αδελφοί, ποια περιμένουμε να είναι, να μας βάλει ο Θεός σε θέσεις. Μην περιμένουμε εδώ δόξες και τιμές, αδελφοί. Μην περιμένουμε εδώ να έχουμε την αναγνώριση και να μας, όλοι να μας δίνουν έτσι ας πούμε τα συγχαρητήρια και μπράβο και τι, μην τα θελήσουμε αυτά στη ζωή αυτή. Να θελήσουμε αδελφοί να είμαστε υπηρέτες, ώστε κάποια μέρα όταν φτάσουμε να ανοιχτούν οι αγκαλιές, η αγκαλιά του Κυρίου και να πει έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα στάθηκες πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Ήσουν ένας ταπεινός υπηρέτης μου, ήσουν ένας άνθρωπος που αγάπησε στο λαό μου. Τι ωραία αδελφοί, να έχουμε την επιθυμία να αγαπάμε το λαό του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Όχι να αγαπάμε έτσι όπως θέλουμε εμείς, αλλά να αγαπάμε όπως αγαπάει ο Κύριος. Ο Κύριος μας αγαπάει και με τις ιδιαιτερότητές μας και με τις αναποδιές μας και με τη σκληροκαρδία μας πολλές φορές. Και έρχεται εκεί και σου μιλάει, ταπεινό σου παιδί μου. Κοίταξε πώς είμαι εγώ. Ξαναδιάβασε το λόγο μου. Δες πώς έζησα εγώ, έτσι ζήσε κι εσύ. Τι ωραία αδελφή, για φανταστείτε να έτσι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να έχουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού. Πόσο ανάμεσά μας θα υπάρχει έτσι μια παρουσία Αγίου Πνεύματος έντονη. Πολλές φορές λέμε να έρθει η παρουσία του Θεού, να αδερφέ να έρθει η ετός, ευλογία. Για την καρδιά μας μήπως έχουμε κάτι να πούμε. Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Μήπως για να έρθει αυτός ο ιετός που θέλει ο Κύριος, μήπως πρέπει να αποκτήσουμε και να ζητάμε να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα. Γιατί αν έχουμε άλλο φρόνημα και ζητάμε και ο Κύριος να βάλει τη σφραγίδα της ευλογίας του, ποιος μας πιάνει μετά, ποιος μας ξεφουσκώνει μετά, ποιος μας κατεβάζει από το καλάμι που μπορεί να ανέβουμε μετά. Αλλά πρέπει αδελφοί μόνοι μας να πάρουμε αυτή τη θέση. Πέτρο του είπε, άκουσε να δεις, εάν δεν δεχτείς να πάρεις αυτό το μάθημα θέση μαζί μου, δεν έχεις. Μπορείς να έχεις θέση μαζί μου. Με άλλο πνεύμα δεν μπορείς να έχεις θέση μαζί μου. Βλέπετε αδελφοί, ο Κύριος μας δέχεται και θέλει να έχουμε το πνεύμα αυτό. Δεν μπορώ να είμαι ένας αλαζόνας και υπερήφανος, ένας άνθρωπος που να θέλω πρωτοκαθεδρίες, όπως θέλουν οι άνθρωποι των θρησκειών. Εγώ λέγομαι επίσκοπος, και ο αδελφός ο Σωτήρης αρχιεπίσκοπος πρέπει να είναι, δεν ξέρω πώς θα έχουμε εμείς εδώ. Αλλά δεν θέλουμε να κρατάμε μπαστούνια χρυσά και πώς τα λένε αυτά, τις μήτρες τις χρυσές. Δεν το βλέπουμε πουθενά στο Ευαγγέλιο. Τι είσαι, επίσκοπος? Επίσκοπος. Άμα είσαι επίσκοπος, θα έχεις το πιο ωραίο, την πιο ωραία ποδιά του δούλου. Θα έχεις γρήγορα μπροστά σου τη λεκάνη να πλένεις τα πόδια των μαθητών. Και όλοι όσοι αδελφοί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, πρέπει να είμαστε με αυτό το πνεύμα, δόξα στον Θεό. Του λέει, εντάξει Κύριε, λέει, αν είναι έτσι, όχι μόνο τα πόδια, ο Πέτρος δεν ήθελε να είναι μακριά από τον Κύριο, αλλά όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα σχήρας μου και την κεφαλή μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος, ο καθαρός δηλαδή, δεν έχει χρία η μη του σπόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Και εδώ μιλούσε για τον Ιούδα, αδελφοί. Όποιος είναι καθαρός Πέτρο, και εδώ φέρνει τη σωματική κάθαρση με την πνευματική, κάποιος ο οποίος είναι καθαρός, τα ποδαράκια του μόνο άμα του πλύνεις είναι εντάξει. Αλλά εδώ στα πνευματικά εσείς είσαστε καθαροί. Αν και υπήρχαν προβλήματα, βλέπετε αδελφοί, ήταν τέλειοι μαθητές? Όχι βέβαια. Ήδη πριν από λίγο λέγανε για πρωτοκαθεδρίες, για μαλώνανε. Ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη ζητάγανε θέσεις πρώτες, Κύριε, βάλε μας εκεί να είμαστε πρώτοι εμείς. Αλλά ο Κύριος βλέπετε τους έβλεπε καθαρούς. Συγκαταβαίνει ο Κύριος στα λάθη μας, στις αδυναμίες μας. Γιατί αποβλέπει αδελφοί ότι μένοντας στο θέλημά του συνεχώς καθαριζόμαστε και πλησιάζουμε το να μοιάσουμε στο χαρακτήρα του. Είσαστε καθαροί. Δεν λέει είσαστε τέλειοι, είσαστε αλάνθαστοι, είσαστε αναμάρτητοι, είσαστε καθαροί όμως. Πρώτα απ' όλα είσαστε ειλικρινείς, έχετε καθαρή καρδιά. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού αδελφοί. Κάτι το οποίο δεν ήταν ο Ιούδας. Ο Ιούδας είχε πονηρή καρδιά. Άνθρωπος πονηρός. Άνθρωπος που κοίταγε τα χρήματα, αγάπησε τα χρήματα πιο πολύ από τον ίδιο τον Κύριο. Αφού λοιπόν ένιψε τους σπόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσες πάλι, είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέτε γιατί είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους σπόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους σπόδας αλλήλων. Βλέπετε δεθή, είμαστε χρεώστες να το κάνουμε αυτό. Άμα θέλω το κάνω, άμα θέλω δεν το κάνω. Όχι. Είμαστε χρεώστες, χρεωστούμε. Όπως ο δούλος, για παράδειγμα, εκείνος ο οποίος έλαβε τη συγχώρεση των των μυρίων ταλάντων που χρώσταγε στον Κύριό του. Ήτανε χρεός της, έπρεπε μετά, αφού του συγχωρεθήκανε τα τόσα πολλά χρέη που είχε, χρεωστούσε και αυτός να συγχωρέσει τον αδερφό του. Και από πού το καταλαβαίνουμε ότι χρωστούσε? Γιατί όταν δεν τον συγχώρεσε, τον ξανακάλεσε ο Κύριος και στάθηκε απέναντί του πολύ σκληρός μετά. Δεν μπορεί δηλαδή εσύ να λαβαίνεις χάρη και έλεος από τον Θεό και στη ζωή σου να είσαι σκληρός. Δεν μπορεί εσύ να πηγαίνεις και να λες το έλεος σου, Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, και να λαβαίνεις έλεος και χάρη και να πιάνεις τον αδερφό σου από το λαιμό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί εγώ που είμαι ο διδάσκαλος να σκύβω και να στις υπηρεσίες σας και στα πόδια σας και στις ανάγκες σας και εγώ δεν το κάνω. Γιατί δεν το κάνεις? Δεν μπορεί να μοιάζεις με τον Χριστό να λες εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να ταπεινωθώ τόσο πολύ. Μα ταπεινώθηκε ο διδάσκαλός σου. Ταπεινώθηκε ο Κύριος. Ταπεινώθηκε ο δημιουργός του σύμπαντος. Αυτός που είναι μπροστά, αδελφοί. Είναι ο διδάσκαλος, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κάποτε στην Αμερική πέρασε την εποχή που βάζανε τους στήλους εκεί για να περάσει ηλεκτροδότηση από τις πολιτείες. Προσπαθούσαν δύο εργάτες να στυλώσουν εκεί ένα στήλο. Είχαν φτιάξει μια τρύπα και αγωνιζόντουσαν να βάλουν. Και περνούσε ο πρόεδρος της Αμερικής. Την εποχή που η Αμερική, αδελφοί, είχε πραγματικά την ευλογία του Θεού και οι άνθρωποι ήταν πολύ κοντά στο Θεό. Περνώντας ο πρόεδρος της Αμερικής, σταμάτησε το αυτοκίνητό του, το έβαλε στην άκρη και βοήθησε τους δύο εργάτες και σηκώσανε το στήλο και τον στήσανε εκεί. Και μετά, ξέρετε, τους είπε: εγώ είμαι ο Κύριος, νομίζω ήταν ο Αβραάμ Λίνκον, τα δεν κάνω λάθος. Και μείνανε: εσύ, Κύριε Πρόεδρε. Ναι, και φανταστείτε, αν αυτό το έκανε ο πρόεδρος της Αμερικής, ο δημιουργός του σύμπαντος, έσκυψε στα πόδια των μαθητών. Γι' αυτό λέει: χρωστάτε, αδελφοί, χρωστάμε να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς και εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε αν κάνετε αυτά. Δόξα στον Θεό και ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, αυτά που μαθαίνουμε, να τα πράττουμε στη ζωή μας, ώστε να μοιάζουμε στον Κύριό μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Άμεν.